Sveiciens visiem podkāstu dzinējspēks klausītājiem. Es esmu Ilona Zalmane un tiekos ar jums jau kārtējā podkāstu epizodē. Un šīs dienas epizode būs no sērijas mans iekšējais dzinējspēks. Tiem, kas nav klausījušies iepriekšējās šāda tipa epizodes, tad šoreiz es nesarunāšos ar kādu sarunu biedru, ar savu viesi, bet gan dalīšos pati savā pieredzē, savās pārdomās, savās sajūtās par kādu tēmu, kas man pašai ir aktuāla. Un es domāju, ka tā mana pieredze un tā mana perspektīva arī kādam citam varētu kļūt par vērtīgu vielu pārdomām. Un es pat domāju, ka varētu izdoties arī paņemt kaut ko noderīgu un praktiski pielietojumu savā dzīvē. Šādas epizodes jāatdzīst pagaidām nav daudz, jo es tomēr cenšos pieturēties pie tā principa, ka es dalos un runāju un stāstu, tad, kad man pašai iekšā ir tā sajūta, ka šī ir tēma, ko es vēlos aktualizēt, tā ir svarīga man, un es esmu diezgan pārliecināta, ka tā varētu būt svarīga un noderīga arī daudziem citiem cilvēkiem, man podkāstu klausītājiem. Un tad, jā, īsumā pastāstīšu, kāpēc šodienas tēma man ir kļuvusi aktuāla šobrīd, un pēc tam dalīšos ar kādu pieredzi stāstu jauno krietni vien senākas pagātnes. Šobrīd ir tāds diezgan interesants dzīves posms, kad es esmu izvēlējusies dot sev iespēju piepildīt kaut kādā mērā tādu savus sapņus vai lietas, par kurām esmu ļoti ilgi domājusi, ļoti sen esmu jau par viņām sākusi domāt. Precīzāk sakot, jau vairāk kā pirms 10 gadiem es par šīm lietām domājusi, un tagad beidzot esmu sākusi kaut ko tiešām arī darīt. Viena no tām lietām bija uzturjoma, kurai es arī pievērsos, mācījos un arvien vairāk arī praktizēju šos tie jautājumus un konsultēju cilvēkus. Gan otra lieta ir saistībā ar sportu. Ir tā, ka es pabeidzu trenēru kursu, attiecīgi pēc tam nokārtoju fitness treneris certifikāciju C kategorijas. Un tad, protams, tas tālākais jautājums ir, ko ar to visu darīt, jo viens, protams, ir ļoti jauki, ka ir izglītība, ka ir dokumenti, ka patīk, ka tas sagaidā prieku, bet tie tālākie soļi, jo nevienām zināšanām vai pieredzē, vismaz manās acīs, nav vērtība, ja tas ir tikai kaut kas teorētisks, ja tas netiek pielietots, tas netiek izmantots, lai sniegtu plašāku labumu arī citiem cilvēkiem, vai arī es pat turpinātu no tā kaut ko gūt un mācīties. Un, protams, tie, kas ir sākuši kaut ko darīt no nulles, no jauna, izvēlējušies savā dzīvē kaut ko mainīt, tad droši vien būs saskārušies ar līdzīgām sajūtām, varbūt kā man šobrīd, tad man ir mazliet, es neteikšu, ka pat bail, bet tā sajūta sākt atkal kā iesācējam, sākt no nekā, un domāt to savus tālākos soļus un kur virzīties, tas, protams, ir izaicinoši, jo nav jau nekādas garantijas, ka viss izdosies tā, kā mans ir iecerēts. Apkārt ir ļoti daudz cilvēku, kas dara kaut ko līdzīgu, kam ir ļoti, ļoti bagāta pieredze un man ir liela cieņa par šiem cilvēkiem, kas jau tiešām daudzus gadus praktizē to, ko es tikai tagad esmu mazliet iemērkusi, kā es pirkstu lielajā plašajā zināšanu okeānā, bet tajā pat laikā ir kaut kā jāsaņemās, jātiek pāri tām visām muļķīgajām bažām, kas mani grib vilkt uz leju, un jāsāk darīt par spīti tam, ka kaut kas varētu neizdoties kā iecerēts, vai nu viss pārējais, viss tas klasiskais sviests, kas galvā darās šādās te situācijās. Nu lūk, tā ir tā man šī brīža situācija, lai varbūt iedot perspektīvu, kā tad es līdz šai tēmai nonācu un kāpēc tas man ir aktuāls šobrīd. Bet šoreiz es darīšu tā, ka es pastāstīšu kādu savu reālu pieredzi stāstu, ko es parasti īpaši nestāstu, jo man vienmēr kaut kādā mērā ir varbūt bijis mazliet tā kā kauns vai nērti atklāties kaut kādās savās vaibās vai nekompetencē vai kaut kādās lietās, ko es neesmu tik labi zinājusi, varējusi, pratusi, bet es kaut kā tam cenšos kāpt pāri, jo es saprotu, ka šādas lietas ir vienam cilvēkam, un tas ir tikai normāli, un censties uzturēt to tēlu, ka es māku, varu visu, es neredzu no tā absolūti nekādu iegūmu, ne pašai priekš sevis, jo principā es mānu sevi, un es domāju nevis par reālu izaugsmu, bet par to, kāds izskatās uz āru, kas, manuprāt, ir absolūti nevajadzīgi. Un arī citiem cilvēkiem, manuprāt, tas iedod maldīgu priekšstatu, un jā, tas nekādā veidā nepalīdz. Tā kā ir pagājis gan ilgs laiks, kā es saku, ir iestājies noilgums, tad es domāju, ka es droši varu stāstīt un dalīties, un uzreiz es gribu pateikt to, ka neizdariet maldīgus, varbūt nekādus secinājumus pirms laika, kas ir tā stāsta morāla, un tas galvenais, ko es ar šo stāstu vēlos pateikt, jo šajā stāstā ir ļoti daudzas nianses, īstenībā, kuras es pēc tam tad akcentēšu, bet stāsts aizsākās jau ļoti, ļoti sen, tas aizsākās pēc vidusskolas, es neteikšu, laikam, cik precīzi gadus bija, tad jūs varētu izreikināt, cik man ir gadi, bet tas šobrīd nav tik būtiski. Tas aizsākās pēc vidusskolas. Pēc vidusskolas, protams, kā tipisks cilvēks, es domāju, jāiet mācīties kaut kur tālāk. Un, protams, tajā brīdī man bija arī tās domas mācīties sporta jomā, bet kaut kā mani dažādi apstākļi un apkārtējo cilvēku viedokļi ietekmēja par labu tam, lai es izvēlētos iet citu ceļu. Un es iestājos Latvijas universitātē, vadību zinātnes fakultātē, nemaldos, tā viņa tad sauca, varbūt ir tagad vēl sauca, nekas nav mainījies, iestājos tur, tikko arī budžeta grupā, kas man bija ļoti svarīgi tajā laikā, lai nebūtu jāsadz nekāda mācību maksa, un tā, nu es tur to gadu mācījos, pēc šī gada, principā dzīve bija pavērsusies pavisam citādākā virzienā. Notikuši dažādas lietas, kas varbūt nāca ļoti negaidīt un kaut kādā mērā brutāli izsita pamatu zem kājām. Daudzas lietas dzīvē bija jāpārdomā. Un viena no tām lietām ir tā, ka es vairs nevarēju tajā brīdī atļauties neko nedarīt. Ja tā to var saukt, nestrādāt, nepelnīt, es nevarēju atļauties vienkārši iet sēdēt skolas solā, klausīties lekcijas, mācīties, iet mājās un tā katru dienu un viss. Man bija jāsāk domāt par to, kāpēc iespējas ātrāk atrast patstāvīgu darbu un ideālā gadījumā, kā es par to savienotu mācībām visu pārējo. Man tā līdzinājā darba pieredze īstenībā bija diezgan šaura. Es biju strādājis kā picu cepēja. Es man tāda, laikam, kad gāja 9. klasē, tā bija man tāda pirmā tāda lielā darba pieredze. Nestrādājot pie radiem, draugiem, paziņām, piepelnoties visādos tur dārza darbiņos un tādās lietās. Tā bija man tāda tiešām kaut kas tāds, nu, salīdzinoši nopietnis. Tad es biju strādājusi par dejošanas pasniedzēju sākumskolas bērniem visam neilgu laiku. Un nu, man bija jādomā, ko tad es varētu darīt un kur meklēt darbu tālāk. Un, kaut kā uz tās savas līdzinējās pieredzes bāzes es biju diezgan skaidri nolēmusi, ka es vēlos labu darbu, es vēlos respektablu darbu, es vēlos darīt kaut ko tādu, kas manuprāt tajā brīdī, kas pēc maniem visiem kritērijiem un pēc tā, kas ir redzēts un dzirdēts, kas man likās, kas ir kaut kas prestižs, kas ar tādu karjeras izaugsmes potenciālu un kas ir gan nopietns un gan gudrs un tas, ka tajā brīdī es nedomāju par to, ko es gribu darīt un kas man patīk, tas ir cits stāsts un par to es šoreiz nepieskaršos, bet vairāk tieši par to, ka man bija tās augstās ambīcijas, bet pretī man bija diezgan diezgan šaura pieredze tajā virzienā, kur varbūt es biju izdomājusi, ka man baidzētu mesties iekšā un spert tādu lielu drosmīgu soli uz augšu. Bet par spīti tam, es izdomāju, ka es vēlos strādāt bankā. Vēlos strādāt bankā par klientu konsultantu vai kaut ko līdzvērtīgu. Tas nekas, ka man nebija pilnīgi nekādas izpratnes par to, ko tieši šis darbs sevi ietver, bet man bija radies tas tāds, ka tas ir kaut kas tāds, ko darīt būtu ļoti veiksmīga cilvēka cienīgi. Un ko tad es darīju? Man tie pirmie soļi, protams, bija meklēt sludinājumu portālus, es vispār saprast, kādas bankas ir Latvijā, kur kam kas ir jāsūta, sagatavot savu CV. Un tur sūtīju to savu CV uz visām pusēm. Līdz vienā brīdī es saņēmu zvanu ar uzaicinājumu ierasties klātienē uz interviju par šo vakanci bankā. Es, protams, biju ļoti satraukusies, un tās tam bija tāda viena no pirmajām tādām lielajām intervijām, un darbu es ļoti gribēju, man tas likās, nu, kad man tas ir jādabūt, un un es kaut kā morāli sagatavojos, un es gāju ar to interviju, un es jau vairs neatceros tagad tik sīki, kurā reizē tas bija, jo tur bija jānāk vairākas reizes runāties, bet viena no lietām bija prasība pārvaldīt krievu valodu teicamā līmenī, jo darbs ar visiem klientiem ir gan latviešu valodā, gan krievu valodā, un kas, manuprāt, ir ļoti saprotama prasība, un ka tas, teikt, man cilvēks sagaidīts. Bet lieta tāda, ka man ar krievu valodu zināšanām tās attiecības ir uz jūs. Daudzi mani vienaudži, mani bērnības dienu tā kā draugi. Lielākā daļa, ko mīc ciešākais kontakts, ir arī tāpat kā es, no latviski runājošām ģimenēm, attiecīgi, tad sētas bērnu lokā man tas kontakts īsti varbūt nebija, kurš to valodu varēja iemācīties. Un ja citiem bija vēl tas otrs variants, kanāla televīzijas ar multenēm, krievu valodā, angļu valodā un iespēja mācīties, tad arī šajā ziņā es kaut kā biju apdalīta, jo man nebija šādas te iespējas. Man bija tas klasiskais vecā kaste mājās, mums varēja skatīties LTV 1, LTV 2, un kas nu tur vēl bija, es jau tik sīk, es neatceros. Tas savas multenes, protams, par to apdalīt, es tā mazliet pasmējos, jo manuprāt, man bija vienkārši kolosāla bērnība ar iespējām iet ārā un dzīvoties un darīt, nevis sēdēt tik daudz pie ekrāniem, varbūt kāds noteikti mūsdienās, bet arī tas jau ir cits stāsts. Es apņēmos censties nenovirzīties no savas galvenās tēmas, tad stāsts par manām krievlodu zināšanām. Man tā šādas zināšanas bija ļoti, ļoti knapas, jo bērnībā man bija sētā viena vecāka meitene, kura mācēja krievu valodu, tā bija viena tikpat labi līmenī kā latviešu valodu, un es gāju pie viņas mācīties, un viņa man bija mācījis pamatlietas, un tad vēlāk skolā, cik nu skolā tajā laikā to valodu mācīja, tur 5., 6., 7. klasē, un pēc tam es laikam smainīju skolu, un tad es sāku mācīties vācu valodu, jo kāpēc gan ne, un tā man tas krievu valodu zināšanas bija diezgan ierobežotas, lai neteiktu vairāk. Un, nu, tā reāli padomājot, pat ja es mācēju pastāstīt kaut ko par sevi, par savu ģimeni, kā man šodien gājas, tad banka, darbs ar bankas klientiem un visu to specifiku, tas, protams, ir vēl pavisam kaut kas cits. Nu, lūk, un tad tajā intervijā viens no uzdevumiem, nesoties to, ka man tā jau drebēja lipa un bija tās bažas par to, kā es parasti nonāku tik tālu, bija uzdevums, bija jāpastāsta krievu valodā kaut kas par sevi un saviem hobijiem vai par brīvā laika pavadīšanu. Arī es jau vairs neatceros detaļas, bet tajā brīdī es nezinu, no kurienes manī vispār atvērās kaut kādas čakras. Es apkopoju visu savu iekšējo spēku. Man vēl šobrīd nav no jausmas, ko es tur pateicu, es vairs neatceros. Bet acīm redzot, es to izdarīju gana labi, jo es tikko arī aicināju pēc tam tālāk uz tikšanos klātīniem, vēl citu pārbaudījumu. Arī ar tiem stik galā un to ļoti gribēto, izsapņoto darbu es arī iegūvu un sāku strādāt. Un kā jūs domājat, vai ar to viss beidzās, vai sāk strādāt un viss tālāk bija kā pasakāma? Protams, ka nē, jo sākās jau reālā ikdiena, nāca cilvēki viens pēc otra, kuriem bija jārunā. Un gandrīz vai pusi no viņiem arī nāca un bija arī viņam jārunā krievu valodā. Es atceros, ka sākumā man pat bija stipri jāpiedomā par to, kā cipari ir krievu valodā un kaut kādas tāds elementārs pamatslietas, jo tas viss man bija tik sen neizmantots, piemirsies. Un kas to visu padarīja vēl grūtāk, priekš manis bija tas, ka man tā brīža tiešā vadītāja pati bija krievu valodīgi runājoši, un viņa nāca regulāri skatīties, klausīties, kā mēs klientu apkalpošanas speciālisti runājam un strādājam ar cilvēkiem. Kā mēs viņus konsultējam par banku pakalpojumiem. Un, protams, ka arī manas valodas zināšanas diezgan ātri tapa skaidras, un es īstenībā tik nostādīju tādu ultimātu priekšā, ka vainu es kaut kādā veidā saņemos, iemācos, sāku runāt normāli, vai šo darbu es turpināt nevaru. Un laiks man īstenībā, es neatceros vairs par kādu tur bija runa, bet laiks man netika dots daudz, jo, protams, kad bankas tēls un prestižs tas bija svarīgāk tajā brīdī par mani un man darba vietas saglabāšanu, tos arī visu ļoti labi var saprast. Un tad tajā brīdī, es nezinu, no kurienes man tāds idejas vispār radās, bet es atceros, kā es izprintēju visādas no bankas mājas lapas, tur visādus tekstus, aprakstus krievu valodā par bankas pakalpojumiem. Es kaut kur internetā caur fórumiem atradu sievieti, kura bija ar mieru privāti pasniegt nodarbības. Es braucu ar tām savām lapām pie viņas. Lasīju cauri, mācījos kaut kādā veidā. Es tiešām pati šobrīd nezinu kādā veidā, bet es reāli panācu to, ka tās valodas zināšanas ļoti ātri un strauji uzlaboju un paplašināju. Un tad, bet nu, tieši bankas jautājumus bija smieklīgi, ka tik pa laikam man kaut kur ar draugiem tiekoties arī kaut ko runājam, kāds kaut ko paprasa. Un tad cilvēki taču māki krievotu strādā bankā, tu runā ar cilvēkiem. Tas tā teica, nu jā, es jūs varu nokonsultēt ar bankas pakalpojumiem, bet kaut kāds varbūt cits tāds ik dienišķāks joms, es nemaz tik labi vairs nepārvaldu. Bet nu, labi, arī šis nav tas galvenais stāsts. Stāsts ir par to, kā es no absolūti, manuprāt, bezcerīgas pozīcijas, es kaut kādā veidā, es biju apzinājusies, ko es vēlos sasniegt, un par spīti visam es vienkārši mēģināju, darīju, meklēju veidus, kā to sasniegt un kā to realizēt. Un tagad es nonāku pie tās stāsta morāls, pie tās interesantās daļas, jo, ja jūs domājat, ka es gribēju pastāstīt par to, cik es esmu gudra, apķērīga vai kaut kādā citādā veidā, nezinu, laba, tad šis galīgi nav stāsts par to, jo īstenībā manās acīs šobrīd, atskatoties pagātnē uz šo stāstu, manās acīs ir apbrīns pret sevi, kā es tiešām situācijā, kurā izredzes sasniegt kāro, to bija praktiski nekādas vai tuvu nulē, un tiešām objektīvi vērtējot savu tā brīžā potenciālo sniegumu, ko es varu piedāvāt darba devējiem šajā konkrētajā sfērā un darba pozīcijā, bija tieši nekādas, bet es kaut kā par spīti visam biju gana drosmīga vai traka vai neapdomīga, es nezinu, kā lai to nosauc, bet es vienkārši mēģināju un gāju un darīju. Jo tajā brīdī man tā apziņa bija, ja es zinu, ko es gribu sasniegt, vienīgais veids, kā es to varu dabūt gatavu, ir iet un darīt. Jo, ja es nemēģināšu, es nedarīšu, nekas no pats no sevis nenotiksies. Un šī pieredze man ilgu laiku ir bijusi tāda ļoti, ļoti tā kā sāpīga, grūta, grūti apstrādājama savā prātā, savā sajūtās, jo tas laiks man absolūti nebija viegls un teju vai katru dienu, es atceros, nācu mājās pilnīgi emocionāli, fiziski izsmelta no tās spriedzes, no tā visa. Man katru dienu likās, viss šī ir man pēdējā diena, es vairāk nespēju to turpināt. Bet es vienkārši piecēlos un katru nākamo dienu domāju, labi, vēl vienu dienu es izturēšu. Un es nezinu, kurā brīdī pienācis lūzuma pilnīgi, kad viss sāk iet uz augšu, bet šobrīd atskatoties uz atpakaļ, esmu sapratus vairākas lietas. Un viena tā lieta, ka steiciens, ka ja tu kaut ko vēlies darīt, ja tu vēlies kaut ko sasniegt, tu vēlies kaut ko īstenot, tev ir jārīkojās tad, kad tu vēl tam nejūties gatavs. Tu nevajag gaidīt to mirkli, ka tu būsi gatavs, jo tad jau tas var būt par vēlu. Vai tāds mirklis vispār var nepienākt. Un tā doma ir nevis gaidīt, kad tās tavas sajūtas par šām spējām un savām iespējām mainīsies, bet sākt darīt un sākot darīt, tad arī tās sajūtas un tā pārliecība par sevi pakāpeniski mainās. Un otra lieta, tu nekad nezini, uz ko tu patiesībā esi spējīgs, kamēr tu neesi pamēģinājis. Un tas, ko es pārliecinās, ka nonāku tādās, nezinu, tiešām paaugstinātas spriedzes, var teikt, gan izvei morāla krīzes situācija, tas sprāts, tas viss darbojas daudz, daudz lielākos apgriezienos, nekā varbūt tas ir standartā. Un to mēs nekad nevaram noskaidrot, ja mēs to nedaram, ja mēs neejam un neriskējam. Un tad tas pats galvenais, vispār tas kodols no šī manas stāsta, īstenībā ir doma par bailēm no izgāšanās. Jo tas, kas mani paglāba manā tajā situācijā pirms tiem daudziem gadiem, ir tas, ka viena lieta, par ko es sev varu pateikt paldies, es no prāta biju stūmusi bailes no izgāšanās. Jo, lai arī es apzinājos, ka tāda lieta ir, es vienkārši par to nedomāju. Man tajā brīdī bija vienalga, ka es aiziešu, es parādīšu sev absolūti no sliktākās puses un man pateica, ka šī vieta galīgi nav priekš manis. Es tajā brīdī vienkārši par to nedomāju, jo man bija skaidrs tas, ko es gribu, un es vienkārši zināju, ka citu variantu nav kā iet un riskēt. Un man liekas, ka tiem cilvēkiem, kam dzīvē kaut kas tiešām ir izdevies, ir, viņi kaut ko ir izveidojuši, viņi kaut ko sasnieguši, kaut ko panākuši, nevis tāpēc, ka viņi nekad nav kļūdījušies, bet viņi tieši ir kļūdījušies vairāk par mums visiem kopā. Un par tiem pašiem uzņēmējiem, ja mēs padomātu par tādiem globāla līmeņa cilvēkiem, tad mēs bieži zinām tos lielos veiksmes stāstus, tos lielos uzņēmumus, mēs zinām tos lielos vadītājus un zinām to, ka viņu peļņa un ienākumi ir mērāmi milzīgos ciferos, bet reti kurš ir iedzinājies izpētīt to viņu vēsturi, to ceļu līdz tam. Protams, būs kāds, kam ir uzsmaidījis veiksmi, kāds, kam ir bijis atbalsts no ģimenes, kāds, kam ir bijis atbalsts no citiem līdzcilvēkiem, kas ir atradušies īstajā laikā un īstajā vietā. Arī tāds var notikt. Tāds notika visticamāk manā gadījumā. Tāpēc arī šo īstenībā faktoru nevajag novērtēt par zemu. Jo pat, ja jums kādreiz liekas, ka noteikti, šis nav mans, šī nav mana spēle, es to nepabilgšu un man tas neizdosies. Paturēt prātā to, ka jā, ir svarīgi tā pieredze, svarīgas tā zināšanas, bet dažreiz vienkārši veiksme var būt jūsu labā. Un ja jūs neiesiet un nemēnāsiet un nedarīsiet, tad tā veiksme jūs nekādu nesasniegs. Un tas stāsts par to, ka lai laimētu loteriju, to lielo savu miljonu, nu tev vismaz biļete pašam ir jānopērk. Un tad dažreiz arī, pat ja liekas, ka izredzes panāk sasniegt vēlmo tieši nekādas, nu vismaz mēģināt darīt. Un ja nu paveicās, jo arī šāda iespēja pastāv. Tas, ko es par tiem uzņēmējiem gribēju teikt, ka tie cilvēki, kas ļoti bieži ir mēģinājuši daudz dažādus projektus, citus uzņēmumus dibināt, kaut kur iesaistīties, kaut ko darīt, piedzīvojuši sakāvi, zaudējuši visu, sākuši visu atkal no jauna, no pilnīgas nulles izejas pozīcijas, bet viņi ir turpinājuši darīt. Un tas bailes no izgāšanās, īstenībā tas ir tāds, manuprāt, tāds, nezinu, izplatīts fenomens, pati ar to, vismai ik pa laikam vienkārši saskaros, un, ja es saku agrāk, es par to vienkārši nedomāju, un es tādas lietas tā kā spēju pat izstumt no prāta, tad paliekot arvien vecākam un vecākam, protams, ka tā sajūta, ka tas ir kaut kas ārkārtējs, un es negribu to piedzīvot, šo izgāšanos, un citi redzēs to, ka es kaut ko neesmu varējis izdarīt tā, kā man tas būtu gribējies. Protams, ka šīs domas nāk atkal un atkal, un es ar tām saskaros, es esmu diezgan pārliecināta. Nu, es, protams, nevaru apgalvot, bet, nu, ja ne 100%, tad 99% cilvēki apkārt, ik pa laikam saskarās ar līdzīgām domām, lai cik šie cilvēki būtu veiksmīgi un pieredzējuši un talenti. Nu, tas ir tas mans secinājums, varbūt, vai kā es to sāredzu. Tā kā, tā atslēga ir nevis būt ģeniālam, būt drosmīgam, zinošam, varošam un vēl nezinu kādam, bet vienkārši pieņemt to risku, ka tu vari sasisties, tev var nesenāk, citi to redzēs, bet iet un darīt par spīti tam, jo lai cik grūti mums to būtu atzīt un pieņemt, un man pašai arī man nekad negribās to līdz galam tā kā pieņemt, ir tā, ka katra kļūda un katra izgāšanās mums ir iespēja mācīties. Tā ir nenovērtējama iespēja mācīties. Nevis no teorijas, nevis no cita pieredzes, nevis no kaut kā savas uzrakstīta, bet no reāli, no savas pieredzes. Un parastās mācības stundas, ko mēs gūstam paši uz savas ādas, tās visvairāk, spēcīgāk ietekmē mūs. Un tiešām palīdz arī kaut ko mainīt un uzlabo. Nu, vismaz man tā tas ir, tāpēc es runājot no savas perspektīvas, es varu likt roku uz sirds un teikt, ka lai kā man nepatiktu kļūdīties, lai kā man gribētos, kaut viss vienmēr izdodās ideāli un viss iet gluži kā pa diedziņu, bet tieši tās neveiksmes, tieši tās grūtās mācības stundas ir tas, kas palīdz nākotnē pieņemt labākus, pareizākus, drosmīgākus lēmumus. Bet arī vēl viena cita lieta, kas ir ļoti, ļoti būtiska. Pat ja ir saņemta drosme, ir kaut kas mēģināts un darīts, bet nav sanācis. Nu, piemēram, pilnīgi viss ir nogājis greizi, cik vien greizi tas var noiet. Kāds cits ir kaut ko vēl negatīvu par to pateicis, varbūt pazobojies, viss galvi ierokam zemē, strauss taktika, aizmirstam, nekad dzīvē neko vairs nemēģinam, nedaram, nedod Dievs vēlreiz atkārtot šo te pieredzi un iet cauri visām šīm te neveiklajām, nērtajām sajūtām. Tad tas ir tas, no kā būtu jāizvairās visvairāk, jo lai tās mācības stundas būtu, ir jāspēj iemācīties, pieņemt kļūdas, saprast, ka tas tiešām nav pasaules gals. Nu tā, ka tiešām, pat ja tajā brīdī tas liekas diezgan liels pasaules gals vai traģēdija, man arī tā ir bijis vienkārši neskaitāmas reizes, bet paiet laiks un, ziniet, tās lietas aizmirstās, tas sajūtas noplok, un viņām vairāk nav tāda vara par maniem tālākajiem lēmumiem. Tāpēc ir jāsaprot, kļūda nav pasaules gals, un jebkura kļūda vai izgāšanās tā nenosaka ne manu, ne tavu, ne kādu citu cilvēku vērtību. Jo, manuprāt, viena liela arī problēma tā, ka kaut kā sabiedrībā ir diezgan tāds ārišķīgas veiksmes atbalstošs, kā lai pasakam, vide, kas atbalsta to, ka mēs cenšamies veicināt ārišķīgi veiksmīgu tēlu, un jo mēs esam veiksmīgāki, jo mēs esam labāki, jo mēs esam foršāki, un cilvēkiem varbūt gribās ar mums runāties un būt kontaktos, un esam pieņemti, un dažādi šāda tipa domas. Bet tajā pat laikā es pats sev arī cenšos vienmēr atgādināt to, ka manu vērtību nenosaka tas, ko es daru, vai tas, ko es nedaru, tas, kas man ir izdevies, vai tas, kas man nav izdevies. Tie ir tikai papildus faktori, ar kuriem ir bagāta mana ikdiena, mana dzīve, bet es kā cilvēks, kā personība, kā būtība, es esmu daudz, kas vairāk, un es cenšos un mācos arī citus cilvēkus uzlūkot aiz tām ārējām. Negribētu teikt maskām, jo nevienmēr tās ir maskas, bet aiz tā ārējā tēla ieskatīties dziļāk tajā cilvēkā, tajā būtībā. Nevis vērtēt tikai to, ko viņš dara, ko viņš ir sasniedzis. Protams, tas ir interesanti, tas arī ir ļoti daudz, un tas tiešām arī par cilvēku kaut ko pasaka, bet tajā pat laikā vienkārši paturēt prātā to, ka jebkura cilvēka vērtība ir krietni vien dziļāk nekā tas, ko mēs redzam pirmie acu uzmetīnā. Un spēt būt iejūtīgam gan pret citiem cilvēkiem, šādi spējot pastīties uz viņiem, nevis nemitīgi vērtējot, bet kas ir vēl daudz grūtāk, manuprāt, šādi pat paskatīties uz sevi un vienkārši pieņemt to, ka es esmu pilnvērtīgs, pietiekams cilvēks, un man nav obligāti visam vienmēr jāizdodās. Un es nezinu, kāds ir citiem, bet es varu pateikt, ka man tas nākas ļoti grūti, un katrā jaunā situācijā man atkal un atkal par to ir jāpiedomā pašai sev, tas jāatgādina, bet labā ziņa, ka ar to strādājot, par to domājot, tas paliek arvien vieglāk un vieglāk, un jau nāk arvien dabīgāk. Jā, tā kā viena svarīga lieta ir mācēt piecelties no tās savas neveiksmes, no tās savas izgāšanās, un iet tālāk. Un mēģināt vēlreiz, un nebaidīties riskēt kaut ko citu, nebaidīties par to, kāds izskatīsies no malas, nebaidīties no atraidījuma. Un to pateikt, protams, ka ir ļoti viegli, bet es jūtos, tiksim tā, es jūtos brīvi to sakot, jo es to nesaku no izlasītas grāmatas, vai no izlasītas, vai no noklausītas kaut kādas gudras lekcijas. Es to saku pilnībā balstoties uz savām sajūtām, uz savu personīgo pieredzi vairāk kā 10 gadu garumā, tā nopietni par tādām lietām domājot, jo nu, būsim reāli cilvēks, kas vēl mācās skolā un līdz pat vidusskolā, vidusskolas beigām, visticamāk par šādiem jautājumiem aizdomājas salīdzinoši retāk, nekā tad, kad tiek iemests tiešām tādā pastāvīgā dzīvē, kur tev pašam beidzot ir jāsāk domāt un saskarties ar dažādiem nērtiem, varbūt jautājumiem un atbildēt godīgi pašam pret sevi, kas es esmu, ko es vēlos darīt, kas man ir svarīgi, ko es esmu gatavs likt uz spēles, lai sasniegt to, ko es vēlos vispār izdarīt. Tā kā, jā, tā ir vēl viena lieta, kas manuprāt ir ļoti, ļoti svarīga. Un principā tas ir tāds vienīgais veids uz izdošanos. Tā kā tās ir tas galvenās lietas, ko es no sava stāsta, ar kuras padalījos, ko es gribēju akcentēt un padalīties. Jo tā mana pieredze man nekad nav likusies, ka es kaut kādā mērā esmu izdarījis kaut ko pārcilvēcīgu, tieši pretēji. Man vienmēr ir bijis tādas šaubas par to, kā es tiku kaut kur, nemaz neatbilstot īstenībā tām prasībām vai tam, kas no manis tiek sagaidīts, bet maz vai kaut kādā veidā nošmaukusies, lai tiktu kaut kur. Bet tagad es tā reāli spēju tikai pēc daudziem, daudziem gadiem atskatīties un no šīs pieredzes arī gūt tās mācības. Un es, lai arī man šī pieredze varbūt bija it kā veiksmīga, tāpēc laikā arī diezgan daudz tādi grūti momenti. Un tas, ko es gribu aicināt ikvienu podcasta klausītāju, ikvienu cilvēku, kas klausās, kas ir tālu ticis, un varbūt jau no manas stāstītājums jau radās kaut kādas idejas, kaut kādu domu graudu, ko es varu paņemt sev un tiešām ieviest savā ikdienā, vairāk par to piedomāt, būt drosmīgākiem, nebaidīties tās izgāšanās. Ja tā, es esmu tiešām priecīga, jo tāds ir arī mans mērķis. Ne tikai pastāstīt, padalīties, bet dot kaut ko tādu, kas var palīdzēt jums patiešām reāli kaut ko arī pamainīt un darīt. Un tas varētu būt tā kā tāds varbūt praktiskais uzdevums vai kaut kas tāds, kas varētu būt noderīgi. Apdomā savas dzīves laikā dažādas pieredzes, kad jūs esat rīkojušies par spīti tam, ka ir bijis bail izgāsties, kad jūs esat darījuši kaut ko tādu, ka jūs nejūtaties gatavi, absolūti, bet ļoti, ļoti esat gribējuši, un tā esat gājuši un darījuši. Kaut kādas situācijas, kad kaut kas ir licies pilnīgi nesasniedzams, nereāls, kaut kāds kosmos, bet beigās tas ir izdevies. Jūs esat dabūjuši, ko jūs gribējāt, jūs esat panākuši savu vēlamo. Tas nebūtu pilnīgi jebkādas jomas, tas nebūtu ne tikai par darbu, tas varbūt sportiskie sasniegumi, attiecības, nu, jebkas, pilnīgi, pilnīgi jebkas. Un visas dzīves garumā kaut kādas situācijas, tie var būt lieli notikumi, tie var būt kaut kādi visam absolūti mazi, šķietami sīkumi, bet kas jums nozīmē daudz. Un apdomājāt šīs situācijas un ideālajā gadījumā es gribētu aicināt pat pierakstīt šīs lietas, jo tas, kas ir pierakstīts, manuprāt, tam ir tāds krietni vien lielāks spēks, nekā tikai tam, ko mēs tur galvā nodomājam un palaižam tālāk vējā prom. Bet rakstīts vārds, tam ir visam cita enerģija. Un šīs lietas, es gribētu, lai jūs paturat sev prātā, un tajās reizēs dzīvē, kad jūs nonākat situācijā, kur varbūt ir jāizdara kaut kāds drosmīgs lēmums, un kur kā gribētos kaut ko darīt, kā gribētos kaut ko mēģināt un iet, bet ir tās bažas un liekas, ka nesanāks un nejūties gatavi, vienkārši paņemat šo savu pierakstu blociņu vai savu telefonu piezīmi vai kur nu kurais pieraksta, vienkārši izlasiet, apdomājiet šo situāciju un atgādiniet sev, ka jūs jau esat bijuši līdzīgā situācijā, jūs esat ar to veiksmīgi tikuši galā. Vai tā bija veiksme, vai tā bija kaut kāda spēku uzplūts tiešām tādā krīzes situācijā. Vienalga, bet beigās jūs tikāt ar to galā. Vai tā būtu situācija, ka jūs piedzīvojāt tiešām izgāšanos un nekas nesanāca, bet jūs nopurinājāt putekļus no pleciem, piecēlāties un gājāt tālāk, mēģināt kaut ko citu. Vienalga, šīs situācijas noteikti katram būs pilnīgi atšķirīgas un individuāls, bet viņām ir ļoti, ļoti liels spēks, jo es pat esmu pārliecinājusies to, ka, lai cik ļoti man iedvesmotu citu cilvēku dzīves stāsti un piemēri un piedzīvotais, bet nekas man nedod lielāku spēku, jaudu, pārliecību par savām spējām, kā manas pašas pieredzētais, piedzīvotais un izdarītais. Un šis tas stāsts par banku, par to, kā es pilnīgi no tādas bezcerīgas pozīcijas, nezinu, apvienojumā, viss kosmos bija man labvēlīgs, veiksmē, spēku pieplūts, zemapziņa, viss pārējais, bet nu reāli izdevās. Un tagad arī šajā situācijā, kad es domāju par to, ka kā lai no nulles vispār sāk būvēt kaut ko jaunu, kaut ko lielu, kaut ko labu, kaut ko vērtīgu. Es vienkārši atgādinu sev, ja man tas izdevās tad, kāpēc gan es apšaubu, ka tas varētu izdoties arī tagad. Un lai arī nekādas garantijas man nav, un garantijas man liekas dzīvē vispār, ne par ko, nekādas mums neviena un neviens nav devis, bet nav iemesla kaut ko gaidīt, un vienīgais variants ir sākt darīt kaut ko jau tagad, un gaidīt, kad arī parādīsies tā pārliecība. Tā kā tādas tās man šī brīža domas, un es varbūt brīžiem runāju tādā uzrunojošā veidā, kā cenšoties kādu pamācīt vai pateikt, kā būtu jābūt, bet īstenībā šis ir vairāk mans dialogs pašai ar sevi, ar savām sajūtām, ar to, ko es saku pats sev. Un kaut kādā veidā es tiešām ceru, ka daļa no tā sasniegs jūs, būs vērtīgs un arī praktiski noderīgs. Jo, kā jau es teicu, kurām zināšanām ir jēga, tikai tad, ja tā tiek likta lietā, un kaut kas arī mainās, vai ne? Nu ko, jūs noklausījāties tik tālu, esmu ļoti priecīga par veltīto laiku, un es ceru, ka jums šī būs brīnišķīga diena, nedēļa, būsiet gatavi pieņemt drosmīgus lēmumus, sākt darīt lietas, par kurām jūs tos galveno nesat pārliecināt, un lai arī es no sirds saku, es neuzskatu, ka visiem cilvēkiem vienmēr sevi ir jāatdzina laukā no šīs komforta zonas, un varbūt dažreiz ikvienam ir vērts kādu laiku tajā komforta zonā arī padzīvoties, bet dažreiz, manuprāt, arī ikvienam ir vērts sevi nostādīt šajā pozīcijā un spert to soli laukā, mazliet nezināmajā. Tā kā, lai visiem viss izdodas, un cerams, tad jau tiekamies pavisam drīz kādā no nākamajām podkāstu dzinējspēks epizodēm. Čau visiem!